Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena post-jugoslovenskim i balkanskim književnim i kulturnim scenama. U današnjoj emisiji dve prozne knjige, dvojica autora, prvi naš sagovornik, beogradski pesnik, kritičar poezije i odnedavno prozni pisac Dragoljub Stanković. Predstavit ćemo njegovu novu knjigu Beogradski kiklub i progovoriti malo o sarajevskoj književnoj sceni. I drugi je crnogorski pisac Đuro Radosavović, autor romana koji se zove Crnogorski roman, izdanje samizdata. Beogradski kiklub je izdala Kikinska izdavačka kuća Partizanska knjiga. Dakle, u neku ruku, nezavisno od njihovog godišta ili generacijske pripadnosti, dva nova mlada prozna pisca koje ćemo danas predstaviti. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj i naš gost je Dragoljub Stanković, pesnik, odnedavno prozni pisac i odnedavno takođe književni rezident u Sarajevu, što sve teme koje ćemo danas pomenuti. No pre toga, Dragoljub, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da porazgovarimo o tvojoj knjizi i o boravku u Sarajevu.
Dobar dan, Saša.
U septembru si bio na književnoj rezidenciji u Sarajevu, pa bih te pitao o funkciji rezidencijalnog boravka za jednog pesnika, kritičara, urednika i odnedavno proznog pisca. Pozvao bih se i na tvoj dnevnik koji si pisao za Radio Slobodna Evropa. Pomenuo si ti u svoj otpor prema putovanjima, odnosno promjeni mesta. Govorio si o važnosti posjedovanja dobre obuće s obzirom na tvoju sklonost prema šetnjama, da bi boravio u prostoru srodne kulture i istog jezika, možemo i obrnuto reći iste kulture ili srodnog jezika, i osjetio se jedan nostalgičan sentiment prema mestu u kome zapravo nisi živeo, ali i jedno poštovanje za grad žrtvu i za ono što je on doživeo tokom opsade tokom 90-ih godina. Dakle, koja je tvoja bila motivacija da se uopšte prijaviš na književnu rezidenciju i osvrt na boravak u Sarajevu?
Pa, motivacija je bila stvarno velika i jaka. Mogu čak da kažem da je to bio moj san. Početkom ove godine ja sam sebi zadao šta treba da uradim i onda sam rekao, volio bi da upoznam neke ljude, volio bi da odem na bar jednu rezidenciju. To sam ostvario, to je nešto nevjerovatno. Kad čovjek ostvari jedan san, onda postoji problem, treba smisliti neki drugi. Ali Sarajevo je bilo, kada sam razmišljao gde bi volio da idem, da mi neko ponudi da odbiram slobodno sam, Sarajevo je bilo prvi izbor, znači zbog svega što se dešavalo u proteklim decenijama, a izbog toga što doživljavam Sarajevo, njegov orientalni karakter, vrlo blizak sebi, pošto ja sam iz Niša rodom, postoji ta mekota, postoji taj duh, postoji ta lirika, kao u delima Bore Stankovića. I to mi je toliko blisko, praktično to je moje detinjstvo. I onda odlazak u Sarajevo je bio kao da se vraćam u svoje detinjstvo ili kao da idem negdje gde sam već bio u nekim svojim snovima. Znači nešto fenomenalno. I plus, naravno, u Sarajevu imam prijatelje, drugove, književne drugove koje sam upoznao preko interneta i ovako, s kojima delim zajednički pristup prema književnosti, koji je, da kažemo, neobavezan, ali i strog na neki način.
Takođe, Sarajevo kao centar bosansko-hercegovačke književne scene nije ti nepoznat, pa bih malo o važnosti kritičke i čitalačke recepcije u ovom regionalnom kontekstu i u kontekstu ove emisije, dakle Oko Balkana, koje je posvećeno post-jugoslovenskim i balkanskim scenama, koliko su ti autori i dalje važni, odnosno koliko su oni prisutni u onome što radiš sada, koji bi to autori bili. Ja sam odmah prepoznao, recimo, dnevnik jednog nomada Bekima Isajanovića kao nešto što je blisko tvoje knjizi o kojoj ćemo razgovarati, mada ti si pretežno pisao kritike o pesnicima, pa možemo sa te strane malo o BH pesničkoj sceni.
Meni su bliski, najbliži u stvari mlade ljudi koji su urednici časopisa SIK, Mirne Sokolović, Haris Imamović, Đorđe Krajišnik, koji inače pisa za Oslobođenje. I njihov koncept, kao što već rekao, pristup književnosti je praktično i moj. Doživljavam ga kao potpuno svoj. Jedan koncept koji od književnosti ne traže da bude samo angažovana ili da bude samo lepa ili da se bavi bilo čime, nego koji govori o jednoj, na primjer, nepotrebnosti književnosti, o jednoj o besmislu književnosti. Mislim da je to divno kad se kaže besmisao književnosti. Tu je sloboda i tu je mogućnost stvaranja nečeg novog kada čovjek radi u književnosti i traženja nečeg novog. Inače, ako znate sve unapred, ako je sve proračunato i ako se zna recept, onda je to mrtva književnost. Tako da najviše sam vezan i objavljivao sam u SIK-u i oni su mi čak i pomogli, ohrabrili me ovu knjigu koju sam napisao, prozu, prvu proznu knjigu. Ona ne bi nastala da nije bila njihove radoznalosti i otvorene, iskrene podrške njihovog zanimanja za sve to i naravno njima se to sve dopalo. I meni je, na primjer, bilo čudno kako momci koji su od mene mlađe 20 godina, koji su rasli potpuno u drugoj okolnostima, kulturnim, verskim, kako može moje pisanje da im nešto znači, da im bude blisko. Ali posle kad sam pročitao njihove tekstove, onda sam vidio da praktično to je identičan neki duhovni razvoj koji su oni prošli u potpuno drugačijem ambijentu i na potpuno drugačijoj brzinom, da kažemo. Oni su vrlo brzo sazrevali. Sam ja to sve možda sporije, nije sad to bitno. Uglavnom, oni temeljne tačke u literaturi, u filozofiji, spoznaji sveta su nam veoma bliski. Kada gledam BH scenu, tako vidim to jedno ostrvo razuma. Kao što kad smo nekada počeli da radimo u betonu, vidio sam da postoji nešto zajedničko. Nisam mogao da shvatim šta. Ono shvatio, to je razum. Razum, to je nešto što fali na ovim prostorima. Jednostavan razum, jednostavna argumentacija, to je nešto što u našem društvu, pa verovatno i u bosanskom, i to je nešto što je preko potrebno. I onda iz tog razuma jednostavnog dolaze lepe stvari.
Ja bih sad pomenuo tvoju knjigu Beogradski kiklop, koja se nedavno pojavila u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Definisao bih je za početak kao proznu knjigu, možda hibridnu prozu koju si napisao. Ona je za mene u najmanju ruku spoj tri svedočanstva. U prvom planu to je svedočanstvo o vlastitom intelektualnom sazrevanju. U drugom to je intimna beleška o 90-im, kada je teklo to sazrevanje, i naravno u Beogradu iz tog doba. Rekao bih da je detinjstvo kao direktna tema svesno preskočena, da se polazi od momenta sticanja intelektualne samosvesti ili tog perioda momenta individuacije od porodice. Mogla bi da se ta knjiga opiše i kao intimna duhovna rekapitulacija, da bi se knjiga kasnije otvorila za izvesne biografske portrete likova ili ličnosti koji su naratoru bili važni u intelektualnom sazrevanju i za jedan genealoški osvrt naratora na svoje porodično poreklo, odnosno možda više muške nego ženske pretke. Kako ti vidiš karakter i kompoziciju svoje knjige Beogradski kiklop u tom smislu?
Pa on je nastajao veoma spontano. Imao sam neku ideju šta bi... Sad, zanimljiva je priča. Meni je zanimljiva. Ja sam, znači, imao neku ideju šta bi volao da napišem. I sad šta se dešava u procesu pisanja? Vi imate neku ideju šta bi želite da napišete i onda krenete da pišete. I onda vidite da to skreće na neku stranu, da to možda nije to, ali morate, to izlazi iz vas. Ali paradoksalno, na kraju, kada to sve završi, vi vidite da ste ispunili i više nego ono što ste u stvari imali kao koncept. To su kao razni fragmenti, razvijeni, razne ličnosti, intimna razmišljanja. Posle sam video da se neke ideje tu strahovito mnogo ponavljaju, da je tom naratoru do nečega veoma stalo i da se skoro u svakom poglavlju može naći ta neka njegova determinisanost. I onda sve ti raznorodni tekstovi, kako sam ih pisao, svaki posebno, su se nekako spojili. Ja mislim da tako jedino mogu i da pišem. Znači, da izbacim to iz sebe, pa se onda to u dubljem planu pokaže da je jedno. Tako pišem i poeziju. Posle se pesme same povežu po nekom motivaciji, po motivima. I drago mi je što tako ispalo.
Ti si svoju knjigu Beogradski kiklop odredio kao autofikciju, što nameće pitanje odnosa dokumentarnog i fikcijskog, odnosno pripovednog i onog što bi Kiš nazvao probnim kamenom činjenica. U tom smislu ja prepoznajem u tvojoj knjizi matrice bar tri romana, roman o odrastanju, onda porodičnog romana i Kinsler romana, odnosno roman o sazrevanju umetnika. kao i to da preovladava, recimo, eseistički nad anegdotalnim diskursom, odnosno nad pripovedanjem o određenim događajima. Kako ti vidiš odnos fikcije i fakcije u svojoj knjizi? Treba li je shvatiti prevashodno kao autobiografsku, odnosno kao svedočanstvo, kao što rekoh, o jednom vremenu i jednom gradu?
Pa meni je prvenstveno bilo želja da objasnim sebe sebi, znači taj narator, to je neki bivši ja, i on je, ja sam shvatio, u jednom trenutku postao fiktivan lik. Kada sam razmišljao o tom bivšem ja, o tom ja koje je bilo u 90. godinama i nešto pre toga, u prvoj mladosti, kada sam počeo da pišem, ja sam onda shvatio da ja više nisam on, naravno, i da mogu da ga pogledam mirnim pogledom sa strane. I bilo mi je želja da onda ispišem tu njegovu istoriju, koja je povezana dubinski sa istorijom 90. godina u Srbiji i Beogradu, sa ratnim, poratnim stanjem. To je strahovito isprepletano i onda sam prosto hteo da dam tu sliku bivšeg sebe i jednog prošlog vremena.
Način na koji se govori o 90. je duboko intiman, data je jedna više egzistencijalna nego istorijska perspektiva. U drugom planu su istorija i ideologija, kao i sama politika. Zanimljivo je prevlast jednog, da tako kažem, teološko-epifanijskog diskursa i tu se javljaju likovi, tako reći, kodiranih imena, to jest po svojim nadimcima, koji opet upućuju na biblijski kontekst, kao što su, recimo, Enoh, narator sebe vidi kao Jakova biblijskog, Toma knez Mihajlovski i još jedan lik koji je dat po nadimku po filmu Tarkovskog, Stalker. Kako sad objasniti te biblijske reference, odnosno to stalno razmišljanje o epifanijskim otkrićima i vezivanju i za literaturu i za filozofiju u tom trenutku?
Još jedna moja namera je bila da prikažem mladost onako kako ja zamišljam, iako je mladost tog naratora specifična zbog zdravstvenog stanja, zbog nekih drugih okolnosti, ali po meni mladost koja nema želju i težnju da spozna svet oko sebe, da spozna posljednje istine, koje naravno ne možemo da spoznamo, ali ako ta mladost se svodi samo na uživanje ili na novac, ili to nije mladost. I onda sam želeo, to isto bila motivacija, da sačuvam taj pojam mladosti koji sam nalazio u ranoj literaturi, kod ranih pisaca i pesnika, jer mi se činilo da se pojam mladosti izgubio. Zar je moguće? A on nosi sa sobom pa večno pitanja koja nikad ne zastarevaju i niko nema odgovor na njih. I u tome je njihova provokativnost. Narator se bavi obsesivno tim temama, kao što su smrt, Bog, ima li ga, nema li ga. A politička situacija, društvena situacija mu daje neke odgovore i neka skretanja. I sad to je jedna amalgam, jedna mešavina tog ličnog i tog društvenog. Samo tako mogu da shvatim zbog čega je to naratovo toliko važno, jer meni bivšem je to bilo toliko veoma važno.
Pored težnje koja je jasna u naraciji ka nekoj vrsti samootkrića ili sumiranja rezultata samoanalize, vidi se i naglašenje na kraju knjige polemički pristup, odnosno sam narator kaže za svoju knjigu, koja je između dokumentarnog i pripovednog, da je to obračun sa sobom i sa društvom, sa porodicom i sa drugima, što se može očitati povremeno nekim rečenicama u dosta oštrom portretisanju likova, recimo oca, dede, ali i likova bivših drugova, odnosno sagovornika. Kako razumeti sad tu polemičnost?
Narator pre svega želi da se oslobodi. Mogla bi knjiga da se čita kao samoubistvo, na primjer, kao potpuno samoubistvo, neko ko želi da se ubije, ali da ne puca u sebe. Znači, da se oslobodi sebe, da se oslobodi svog života, svog bivšeg života, da se oslobodi 90. godina, svog tereta, to stoji, kaže narator na početku knjige. To je zloduh koji ga progoni i mislim da nema čovjeka sa ovih prostora ko nema takvo tamno sećanje. A to tamno sećanje traži neku artikulaciju. Narator želi da se toga svega oslobodi, da se toga reši i svoje bolesne mladosti, bolesnog vremena u kome je živeo. I onda se zbog toga obračunava, zbog toga je to obračun sa bivšim prijateljima, poznanicima i sa samim sobom, da bi sve to uništio i pojao tim tekstom koji on piše. Tako da je u suštini smisao književnosti za mene oslobađanje, da se čovjek oslobodi svega, apsolutno svega, zato se i pišu knjige.
Tvoja knjiga počinje poglavljem koje se zove Srce kiklopa i vezano je za Beogradsku železničku posredno i autobusku stanicu, kao jedno simboličko mesto i mesto inicijacije naratora prilikom njegovog dolaska u Beograd, ali i kao jedno mesto koje je možda pomalo mitsko-htonsko, koje odvaja građansko-malograđanski svet od onog donjeg sveta koji je vezan za ono nagonsko, kriminalno, ali nešto dinamično i što izaziva maštu naratora. Eto sad osvrt na srce Kiklopa i na njegov značaj u konstituisanju ili prikazivanju grada u beogradskom Kiklopu.
Kiklop se nametnuo, da pomenemo šta je u stvari Kiklop, u pitanju je genijalni roman Ranka Marinkovića, Kiklop, koji se nametnuo kao neka metafora predratnog i ratnog opasnog društvenog stanja koje se približava ili koje traje. Dok sam pisao, shvatio sam da njegove znakove, znakove tog zla ili tog nečega što je strašno opasno, a možda izazovno, u Beogradu postoji kod željezničke stanice. Ona mi se ukazala, to je kao neko povlašćeno mesto, ukazala kao mesto inspiracije velike, toga što su tu do velika cirkulacija ljudi, robe i svega. Uglavnom, Beograd je tu predstavljen, ja pomišljam da je to neki odjek, od toga se i knjiga zove Beogradski kiklop, neki odjek, ali naravno ne mogu nikako da se poredim sa raskošnim romanom Ranka Marinkovića, ali to je neki odjek te metafore, tog kiklopa koji proždire ljude, koji se nalazi u svima nama. I narator u sebi nalazi tog kiklopa i to je njegova, ja bih rekao da je to njegova nečista savest, koja ne prolazi, s koje se on ne oslobađa do kraja. I to bi bilo neka, šta ja znam, jedna od glavnih ideja kiklopstva.
Primetio sam na nivou stila tvoje knjige jedna vrsta entuzijastičkog, eruptivnog stila koji se ispoljava kroz duge rečenice sa čestim korišćenjem sinonima, sa parafrazama i perifrazama koje s jedne strane treba da oslikaju finese neke percepcije ili nekog osjećanja, a sa druge strane da upute i na mogućnost različitog gledanja na dotični predmet ili na određeni doživljaj. S druge strane, prezasićenost jednom teološkom simbolikom gde se izdvaja nešto što bih nazvao i epifanijskim misticizmom. Prvo pitanje bi bilo otkud ta pripovedačka, autorska, spisateljska, da je nazovem, zagrcnutost, odnosno gubljenje daha prilikom pisanja proze, ako imamo u vidu recimo tvoju poeziju koja je svedena, lapidarna, simbolički orijentisana, ovo dođe kao neka vrsta, da kažem, dijalektičke suprotnosti.
Pa da, možda se kaže, što je nadam se prednost da drugačije pišem prozu nego poeziju. To je proizvod nekog sazrevanja. Treba reći da ono što je govorio da li Ivo Andrić, treba pisati tako da se upoređuješ sa najboljima. Ne sa onim najboljima koji su trenutno oko tebe. Nema čovjek šta da izgubi ako cilja visoko. Ako promaši, promaši je. Tako da meni su naša književnost, kao što je Krleža, kao što je Vladan Desnica, kao što je naša međuratna književnost, Stanislav Vinaver. Kod Vinavera baš imaš tu zagrcnutost, imaš to nabrajanje, imaš ta euforija. To su mi bili neki uzori, tako sam želeo da pišem. I treba reći da malo ljudi tako piše sada, bar koliko ja pratim. Ja nisam tako hteo, ja sam hteo da grunem i da prosto čitaoca zatrpam značenjima, stilom, a to je samo želja da se taj život prenese. Život je nešto što nas potpuno preplavljuje i mi ne možemo da se orijentišemo u njemu, pokušavamo pojmovno da se orijentišemo, ali to naravno ne može. I ta preplavljenost životom i književnost koja treba da bude zgusnuta, projekcija tog života, zgusnut sadržaj, znači život koji je zgusnut, koji je više život nego sam život, zar to ne bi trebalo da bude prava književnost?
Ja bih se zadržao još malo na tom epifanijskom momentu, tako ga i narator naziva. To je otkriće dubine iza pojavnog, odnosno naličja iza pojavnog, možda njenog duhovnog supstrata, otkriće koje smiruje naratora i vodi nekoj vrsti, kako i on veruje i osjeća u tom trenutku, budističkoj samospoznaji ili panteističkom pomirenju sa prirodom, odnosno prihvatanju svih ograničenja i tegoba koje ima u zdravstvenom, u socijalnom, u erotskom smislu i gledanje na stvarnost sa jedne neuznemirene uzvišenosti, da je tako nazovem. Svakako funkcija te epifanije je i bila kako se nositi sa 90-im i svim što su 90-te nosile sa sobom. To je nešto po čemu se tvoj tekst izdvaja od drugih o tom periodu. Čini mi se da na jednom mestu se pominje da je to možda bila obmana, ali koja je rado prihvatana i koja je bila korisna u tom trenutku.
Knjiga opisuje 90, opisuje tu, kao što kažeš, polemičnost, svo ludilo, svo bezumlje društveno, ali i narator je potpuno izbezumljen, ne zna šta da radi u životu, upada u situacije sa različitim ljudima, upada sa ženama u neke situacije koje su neprijatne, najmanje da kažemo. E, meni je sad zanimljivo bilo to, ja bar tako doživljavam to poglavlje koje se zove Vrata i dah večnosti. To je kao mirna tačka u knjizi, kao neki predah dešava. Furiozni taj način, taj život koji teče i ta naracija, to staje, tu se to prazni. Mislim da mi je to bilo potrebno u knjizi. I naravno i to je polemički napisano, da li je to istina ili bila obmana. Kažeš da ima suviše teologije, moguće. Mada ja nisam opšte namerno, nisam nikakav veliki hrišćanin, biblijski tip, baš suprotno možda. Drage su mi sve satanizmi i svi ovi pisci i pesnici tradicija koja... Ali opet i to se odnosi prema svetim spisima. I uopšte pitanje svetog spisa je također jedna od tema, čini mi se, knjige. Znači, šta je to sveti spis, zašto je on svet, zašto je to dalje, kako je on nepogrešiv i tako dalje. Tako da to poglavlje mi je došlo, a napisano naravno iz nekih ličnih iskustava. Pokušao da se formuliše nešto što u stvari ne može se formuliše. I bio je izazov to napisati, to sročiti, ne znam koliko je jasno. To je toliko široko, pitanje metafizika koja se tiče mladog čoveka, trebalo bi da mu se tiče ako je mlad. I zanimljivo je što je to u 90. godinama. Bilo mi je drago da mogu da ponudim nešto što je pozitivno. I ne samo što je pozitivno, nego što pretenduje da rešava sve probleme. Što je isto kontrast u odnosu na atmosferu knjige, koja je beznadežna, očajna i samoubilačka na svim planovima. Tako da mi je to drago i tako ja doživljavam to poglavlje, taj intermeco u sred knjige koje se javlja, inače posle jednog katastrofalnog neuspeha ili kako već da nazovemo, prethodnom poglavlju.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala također.
Naš sagovornik danas bio je Dragoljub Stanković, autor prozne knjige Beogradski kiklop, koja se nedavno pojavila u izdanju kikinskog izdavača Partizanska knjiga.
There's no
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost je Đuro Radosavović, dakle pripadnik, može se reći, nove generacije crnogorskih pisaca. Đuro, povod za današnji naš razgovor i tvoje gostovanje, tvoj novi roman koji se zove Crnogorski roman, to je tvoj drugi roman nakon romana Budva, Bagre i Blud iz 2011. Ja bih sad na početku rekao da je on vrlo ambiciozno zamišljen, tako da bude u isto vreme i nekakav socijalni sken i analiza crnogorskog mentaliteta, ali i jedan generacijski portret. Dakle, u fokusu su različiti problemi i ljubavni, i porodični, i socijalni, i ekonomski, glavnog lika i naratora koji se zove Zarija Vučeraković, ali ne samo njega, nego i njegovih prijatelja. To je neka generacija polovine treće decenije života do 30. Zašto ovako ambiciozan zahvat koji ima jedan vrlo smeo izlet i u crnogorsku istoriju, što ćemo kasnije pomenuti?
Meni je jako drago što je prije svega jedan od ljudi koji je pisao preporuku za roman Muharrem Bazdulj prepoznao u startu naslov kao autoironiju. Jer mojim godinama ne priliči da naslov bude crnogorski roman, jer je previše možda teško, ali može da prođe isključivo kao fora koja je provučena kroz dijelom provokaciju. Odnosno, jeste to i provokacije i autoironija, jer upravo zbog toga što je sveobuhvatan, što je, nije to bio moj pokušaj, već je tako koncipiran roman, da je možda i zbog toga idealan naslov crnogorski roman, jer Crna Gora je priča o svemu, sveobuhvatna i jedna priča koja nema kraja. I upravo zbog toga i zbog načina pripovjedanja nije naslov opravdavao sadržinu, već je sadržina opravdavala naslov. Čak i uz pomoć urednice sam uspio da crnogorski roman ima i formu crnogorskog pričanja jednim dijelom. To je taj ne beskrajni monolog, već beskrajno začet monolog koji uvijek kreće od samih početaka. Upravo to što sam ja ponudio jeste presjek stanja koji nije po svaku cijenu objektivan, jer u to ne vjerujem, već je to ipak moj ugao, kako god da bude. A drago mi je što sam u par navrata također rekao da sam možda vjerovatno uspio da ukradem novopečenim nacionalistima naslov, jer to je naslov koji se očekuje od nekog akademika na zalasku karijere koji želi nešto kapitalno da napiše, pa on sad odjednom da objasni porijeklo Crnogoraca, autentičnost, posebnost ili ne znam što već, i da se pozove tu na bitke, na korijene, na butnu kost, na što god. Ja nisam to do kraja banalizovao, ali sam upravo htio da pokažem da je roditi se u Crnoj Gori privilegija, a istovremeno i prokletstvo. Između te dvije vatre, ja sam pisao crnogorski roman i bilo mi je prije svega drago da, to jest pokušao sam da to ispričam kroz moju generaciju, jer ipak i ona živi u Crnoj Gori, ipak su oni ti koji će da nose dalje i tu priču o Crnoj Gori i za ostavštinu, i oni su vinovnici te budućnosti koja ih čeka ili možda ne čeka, i upravo zbog toga naslov je crnogorski roman, a ipak u neku ruku jeste žestoko ambiciozan obzirom na moje godine, ali mi se čini da je taj naslov također djelovao i kao udica za čitaoce, ali bez nekih pretenzija da tu se upakuje bilo što drugo, već eto, da bude zvučno.
Dobro, uz naslov ide i dizajn koji je odgovarajući. Ali sad bih pomenuo koncept tvog glavnog lika Zarije Vučekovića. Rekao bih da je on ostvaren u jednom zanimljivom, možda malo i kontradiktornom spoju. On je običan mladić iz kvarta, možda pomalo socijalni outsider, ali ima elemente koji ga karakterišu, ako ne baš kao akcionog heroja, onda osobu koja je plemenita, koja je požrtvovana i koja je bez razmišljanja spremna da pomogne drugom. Na početku romana ga vidimo u sceni gde pomaže narkomanu rasečenih vena po opasnosti po sebe ili se zameni sa svojim drugom Jakšom kada on vozi u pijanom stanju i onda preuzme na sebe krivicu i izgubi dozvolu. A sa druge strane, on je diplomirani biolog bez posla, mada je želeo da studira arhitekturu, a u vezi je sa 3 godine starijom devojkom, gde je ona zapravo u vezi dominantna, kako on kaže. Da li si ovim spojevima koji su tako psihološki zanimljivi hteo da produbiš njegov lik, ili kakav ti je cilj to bio u kreiranju tog lika?
U kreiranju tog lika cilj mi je bio da je sve po principu to što ostane. Jer u jednoj maloj sredini u kojoj ipak diktira sve i novac i kretanje i struje i sve, to što ostane to je za te ljude. Dakle, te djevojke koje ostanu, to je za njih. Ti fakulteti, ta pražnjena mjesta koja ostanu, to je za njih. svi se grabe, da li preko veze, da li nepotizam, da li novac, kako god. I ta ekipa koja grabi te, to što ostane, to je za njih sve najdraže i najbolje na svijetu. I upravo zbog toga i teško se i veze raskidaju, teško se mijenjuju životni tokovi i zbog toga je i tragedija možda prenaglašena u Crnoj Gori više nego u ostalim područjima, zato što se sve tretira kao smak svijeta. I upravo takav jedan lik, on nije po svaku cijenu bio plemenit. Njega to vuče kao neka sila koja je prirodna, koja je njegova. To je ta iskra njegova koju on posmatra da li je to u njemu ili je to stečeno, ili je, to je već pitanje da li je, odakle to dolazi. Druga stvar je to što on pomaže, pa može, iako ja vjerujem da je Crna Gora više paganska nego hrišćanska, jer nije se hrišćanstvo primilo, primilo na pravi način, što može da se objasni kroz mnogo primjera. Ali to što on pomaže nekome, da mu taj neko nije tražio pomoć, to u hrišćanstvu uvijek ima kontraefekat. I on je upravo taj koji po svaku cijenu želi da pomogne nekome. Možda onako crnogorski plemenski, baš sam nedavno čitao da crnogorci stalno pomažu nekome zato što očekuju da se to vrati kasnije. To nije pomoć da bi neko opet pomogao nekom drugom, već da bi neko vratio tom pomoć. To je trampa. Tako da možda to je čisto plemenska svijest. Ja ću tebi da pomognem jer ćeš ti možda biti nekad na poziciji da meni vratiš to. To vjerujem da ima te plemenske korijene. Moj lik koji se našao u toj situaciji, to je samo jedan sloj ljudi koji, to jeste zaista, ako možemo da kažemo, srednja klasa, ne u smislu posla, ne u smislu socijalnog primanja ili bilo čega, već je to srednja klasa ljudi koji su rastrgnuti između tradicije, tranzicije, između porodice i društva, između majke i cure. To je taj momak. Ja sam njega tako kreirao. A Vučeraković, prezime koje je rijetko, to sam tražio ili da izmislim prezime koje zvuči crnogorski, a nije crnogorsko, jer ne daj Bože da sam dao prezime Popović, Vukčević, Ivanović. Ja mislim da bi na vratu sad imao ko zna koliko ljudi koji bi me pitali na koga si mislio, zašto baš to. I onda ta porodica Vučeraković je stradala u ratu, u Drugom svjetskom ratu, prilično, i njih nema mnogo, a zvučno mi je bilo prezime i upravo zbog toga sam odabrao to prezime Vučeraković.
Sad si mi dao dobar šlagvort, dakle, istorijska tematika u tvom crnogorskom romanu. Pre toga da kažem da je lik Zarije naratora, lik mladića koji živi, dakle, sa majkom, otac je umro dok je on imao 16 godina od raka, ako se ne varam. Još i zanimljiviji lik njegovog oca, budući da njega nisu odgajili njegovi baba i deda, nego ljudi koji su ga praktično usvojili, koji su bili prijatelji, njegovim starim roditeljima, kako bi se francuski reklo, dakle, Gojko i Stanka, a lik Gojka je vrlo zanimljiv, dakle, to je čutljiv 80 i kusur godišnjak, koji zapravo bio učesnik i svedok značajnih događaja, a rekao bih da je radio za službu državne bezbednosti, i on je sklon da upravo naratoru priča zanimljive istorijske priče koje se ne nalaze ni po udžbenicima, ni po popularnim izdanjima, i to o nekim istorijskim ličnostima iz Crne Gore, recimo o Nikoli Kavaji, dobro, o njemu je pisano, otmičaru aviona koji je želeo da se zario u zgradu Centralnog komiteta ovdje u Beogradu, o Ljubi Čupiću, partizanu koji je streljan u Nikšiću sa osmehom na usnama, onda o Blagoju Jovoviću koji je bio prvo partizan pa četnik, onda kasnije emigracija atentator na Pavelića, pa o bolivijskom oficiru crnogorskog porekla Andreasu Seliću, pa i o naratorovom džedu, odnosno dedi, koji je bio osvetnik na svoju ruku. E sad, to je jedna jaka koncentracija zanimljivih ličnosti, većina njih je istorijska. Ona daje, rekao bih, neku akcionu, konspirološku crtu tvom romanu kao neka vrsta tajne ili otkrivene istorije. Zašto ti je ovaj moment bio bitan u romanu?
Bio mi je bitan zato što je sve to što nije u istorijskim čitankama, a priča se i dalje o tome. Dakle, to je prava slika da je crnogorska istorija sveobuhvatna i ogromna upravo zato što se doživljava iz lične perspektive. Znači, porodica koja zavisi da li su bili četnici ili partizani, to je ugao gledanja na svijet, na sve. Tog djeda kojeg sam ja kreirao, to je jedan produkt tog vremena, iz vremena, kako bih ja nazvao, kad su Crnogorci nesvjesno okupirali Beograd. Dakle, posle rata, ratnim zaslugama. I čini mi se da je istina da ukoliko su 45. recimo Crnogorcu nudili da li će da bude u Beogradu direktor preduzeća ili će da bude u vojsci ili policiji, da on birao ovo drugo odmah, zato što su to ljudi od oružja i za to što imaju taj poriv za ratovanjem oružjem, ogromna ljubav prema oružju, koja mislim da je proizvod ogromnog straha prije svega i jednog konstantnog grča. Interesovanje za upravo ove ličnosti jeste jer sam ja htio da kreiram jednog lika. Bilo mi je nevjerovatno da su neki od ovih ljudi koje pominjemo, Nikola Kavaja, Blagoje Jović, Andreja Selić, koji se školovao na West Pointu, Andreja Selić je čovjek koji je uhvatio Che Guevaru i bio je prilično okrutan prilikom identifikacije tijela. On je tražio da se otkinu ruke, da se šalju na analizu. Bio je, čak je kasnije likvidiran od strane protivnika vlasti koje je pripadao u Boliviji. Njegov otac je također bio jedan, da kažem, težak čovjek, jedan revolucionar, jedan okrutan i također pravičan. E sad, ta pravda u koju oni vjeruju meni je bila pod znakom pitanja, jer to što se forsira ta rečenica, oni ćeraju svoju pravdu. To je zapravo priča o ljudima koji su spremni da urade sve, da prođu glavom kroz zid, da im se ništa ne desi, da žrtvuju svoju porodicu. Malo je Mihajlo Lalić često pisao takvim nekim ljudima koji su spremni da žrtvuju sve zarad nekog sa strane gledano suludog cilja, ali to je ta paganska crta koja ne vjeruje u neki zagrobni život, ne vjeruje da će neko dođe nekad da posloži stvari, da će neko ide u pakao ili u raj, zavisno od toga ko je radio na zemlji. Već oni imaju kao u fudbalu, dato im je 90 minuta ili dat im je taj život, dok traje oni će da svedu račune. I upravo zato su mi bili interesantni ti likovi, iskren da budem prvi lik do kojeg sam došao, onako koji mi je bio romaneskan, je Blagoje Jović. Ta njegova priča je nevjerovatna, da je on jurio Pavelića, da ja mislim da je bilo, da je riječ samo o jednom razočaranom čovjeku. U toku istraživanja mog o njemu i o svim ovim likovima koje sam pominjao, ja sam se zadržao da to ipak bude romaneskno, da ja ne idem toliko u objašnjavanje u sve, ali mi se čini da su oni prije svega svi bili razočarani, duboko, duboko razočarani u zemlju, u tradiciju, sve, i da su vjerovali više u sebe i da su zbog tog svog nekog poriva išli dalje i jurili te ljude čak eto i do Argentine i posvetili živote. Neki od njih su bili milioneri u trenutku kad su se odlučili da likvidiraju nekoga i potom postanu ilegalci, da su osuđeni i oni, njihove porodice, na godine i godine skrivanja i svega. Tako da upravo to mi je bilo interesantno i onda sam uvezao sve te ljude i Ljuba Čupića koji se rodio u Argentini, koji je rođen u mjestu gdje je nastao tango, koji je bio student i došao i streljao ga u Crnu Goru, i to su ga streljali njegovi Nikšićani, nisu ga streljali okupator, nego su ga streljali, to mi je čak rekao čovjek na promociji, kad sam imao promociju Nikšića, kaže mi da su ga streljali njegovi Nikšićani. I ti ljudi, ti borci za pravdu su meni jednostavno bili idealni primjeri Crnogoraca. Dakle, ljudi koji nisu skroz izbrušeni, oni nisu pozitivni likovi u tom smislu, oni nisu ni antiheroji. Oni su samo ljudi koji ćeraju svoju pravdu, zaljubljenici u pravdu, tu koju su oni sami sebi odredili, tako da oni često nisu ni birali sredstva, ali su spremni sve da urade da postignu taj cilj. I upravo takvi likovi koji su individualci, koji su oštri, prilično, mislim da je vaspitanje malo žestokog uticaja na njih, odnosno to spartansko, crnogorsko, teško vaspitanje, da su izbrusili takve ljude poput ovih koje smo mi pominjali. Sve to što su ti istoričari, djedovi, ljudi koji pamte nešto ili znaju o tome, mislili da je sporedno i da je nebitno, meni je bilo najvažnije, meni je bilo krucijalno. To nerazumijevanje, godine, podaci, neki šturi, da li su oni radili za neke službe ili nisu, to je teško ispitati, to su bile i spinovanje i podmetanje i sve. Ali ono, njihovi potezi sitni njih determinišu, recimo da je Blagoje Jović ženi Italijanku, da su mu djeca krštene u katoličkoj crkvi, da to ne može da uradi neko ko je nacionalno opterećen lik toliko. Ja mislim da, što je meni jedan prijatelj rekao koji čak piše knjigu Andreasu Seliću i on mi je mnogo pomogao oko ovih stvari, on živi u Argentini, on mi je rekao da se njemu čini da, to je naravno pretpostavka, da Blagoje Jović, da je neko drugi ubio recimo Pavelića i da je Hitler bio živ, on bi jurio Hitlera. Dakle, to je takav čovjek. Znači, on ide puca na veliko. Upravo ti ljudi, jer mi je nevjerojatno, makar ta tri čovjeka da su se rodili u zemlji koja ima pola miliona stanovnika, a da on ima, da na neki način kažemo bruji cijeli svijet, to nije megalomanija, to je već nešto da se ljudi zapitaju kako to. I upravo to mi je bilo jedna vodilja da ne kreiram crnogorski roman kroz ta tri lika, već da prodrem da nije krvna osveta samo tek tako nastala, ne nastala u Crnoj Gori, već da ima upliv u 2011, u 2015. godini, da i dalje postoji, da se prebrojavaju ljudi, koja porodica ima ako više članova, koliko će koga, kako šta. Ima sve to svoje i upravo tu temu sam načeo u romanu u smislu da mi se čini da sam pokušao da zaokružim ono što pomenuo si ranije crnogorsko pitanje, da to bude crnogorski roman, da to bude domaštana krvna osveta Crna Gora, Hitman, naravno da je riječ koja danas figurira, ali nikad nisam htio da o njima govorim kao hitmenima, govorio sam kao ljudima koji ćeraju svoju pravdu, to je bila poenta.
Ja mislim da i naši slušatelji mogu da zaključe na osnovu tvojih odgovora tvoju sklonost ka etnopsihološkim objašnjenjima određenih situacija, to se javlja u romanu kao i kritika crnogorskog mentaliteta koja je realizovana kroz jednu, rekao bih, generacijsku diskusiju između Gojka koji priča svoje istorijske priče koje su neka vrsta otkrivene ili tajne istorije i pripadnika generacije prijatelja naratora, posebno Krsta, koji se zanima za istoriju i jače su oni uvidi objašnjenja koje daje Gojko, pre svega zbog toga što verujemo mu kao svedoku, ali sa druge strane postoji ta opasnost da ono što priča Gojko, što se uzima kao možda i dominantno značenje romana, bude jako blisko sa nekim crnogorskim autostereotipima, vrlo pozitivnim ili već na granici pozitivnog, nasilje, oružje, usud istorije, da je to ratnički mentalitet i sam si malo čas pomenuo Spartu, da su barem oni koji su bili istaknuti ratnici jako lojalni vlasti, sposobni za vladanje i upravljanje, da je nagon za osvetom bio jači čak i od nagona za samoodržanjem ili zaštitom vlastite porodice i slično. Da li si možda tu imao dilemu da će to tumačenje istorije biti možda i blisko nekim dominantnim matricama ili da će biti previše homogeno i možda stereotipno?
Nisam se plašio da će biti stereotipno zato što u bilo kom trenutku to ispliva. Kad god sam razgovarao sa nekim od istoričara bilo koje struje, da tako kažem struje, da li vjeruju srpstvo, da li vjeruje da su Crnogorci i Iliri ili šta god Dukljani, u svima njima vidio sam u jednom trenutku da se lako upecaju ukoliko se posumnja u to što oni govore. Dakle, ta ubijeđenost, to je stereotip u Crnoj Gori, ne mora da bude, nije baš stereotip, već je u većini slučajeva donekle i tako, zapravo tako. Ono što sam ja htio da objasnim jeste da li se može bez toga živjeti, da li se mora sve tumačiti kroz to. Mislim da ne mora, mislim da Crna Gora teško može biti građansko društvo ukoliko ne procesuira sve te stereotipe, ne pokuša da sa njima se izbori na neki način. Dakle, taj teret toliki tradicije koji se nameće ljudima u Crnoj Gori jeste možda i prikrivanje kako smo došli do toga da trenutno se sve raspada i da nemamo pravo da mislimo kakva će nam biti budućnost ili šta već. Dakle, to zatrpavanje odjednom sad sa Petrovićima, Vislavljevićima, Crnojevićima, nije to tek tako naišlo. Taj jedan ogroman talas, ne nacionalnog, već tradicije, jeste kriza trenutnog identiteta i kriza šta ćemo sad, ko smo mi, zašto smo mi ovako sad loši, zašto volimo da prevarimo nekoga za 5 eura, za 10 eura, jer po svim pričama to naši preci ne bi uradili. E sad, ono gdje ja sumnjam u sve te stereotipe, to je sumnjam da li je to stereotip ili nije, jeste jedna sjajna izjava mog prijatelja da se knjiga Marka Miljanova zove Primjeri čojstva i junaštva i da nije tek tako da se to naslov, jer da su svi ljudi u Crnoj Gori bili čojstvo i junaštvo, knjiga bi se zvala Ljudi čojstvo i junaštvo, ne bi se zvala Primjeri čojstvo i junaštvo, što znači da je to ipak bila knjiga možda o izuzecima. Da je cijela crnogorska istorija zapravo zasnovana na tim ljudima o kojim se mnogo priča, na tim izuzetnim, sjajnim ljudima, dok je sve ostalo gurano po tepih. Tako da i meni se čini da je mnogo toga gurnuto po tepih i mnogo loših strana i svega, i ja sam na neki način pokušao u romanu da čačkam sve te ovaj, negativne strane, jer mislim da ih treba, da ih ne smijemo gurati po tepih. Ti likovi sa tolikom energijom prisutni u crnogorskom romanu, na kraju sve to moralo neki način da eksplodira. Meni se čini da nije moglo drugačije. I upravo taj osmijeh koji je prisutan kroz roman, osmijeh Ljuba Čupića, osmijeh na streljanju, jeste jedna ogromna misterija. Misterija meni bila zašto se ta čovjek smijao prije svega tu, i misterija mi je bila koliko je već bilo ljudi koji su se također smijali, a nije bilo zabilježeno fotoaparatu. Kasnije sam saznao da je to bio jednim dijelom trend partizana, jer mislim da samo nevin čovjek može pri streljanju da se nasmije. Ljubo Čupić, kako ga zovu, crnogorski Che Guevara, ta njegov osmijeh mi je bio motivacija da u jedan dio istorije ipak ne smijemo zaboraviti. Da je istorija jeste nagomilana i puna datuma, prebrojavanja žrtava i svega, ali ako bismo pamtili takve neke detalje, mislim da bi mogli da se zapitamo odakle to dolazi, kako i šta, i da bi možda bili bolji ljudi.
Đuro Radosavić, autor crnogorskog romana.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 1. novembar, dakle prve emisije u novom mesecu. A naši sagovornici danas su bili Dragoljub Stanković i Đuro Radosavović. Dragoljub Stanković, autor knjige Beogradski kiklop, a Đuro Radosavović, autor crnogorskog romana. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj emisije Nena Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.